Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 11. decembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Novi ciklon Žabljaku donio metar Podgorici, 15 centimetara snijega. Marović od Đukanovića preuzima kormilo DPS-a. Ana Kolarević tužila i monitor i traži odštetu od 100.000 eura. Rekordan broj novinara u svijetu u zatvorima, najviše u Turskoj. Na opozicione aktiviste u Kairu jutros otvorena vatra, 9 povrijeđenih. Centralno pitanje u emisiji je šta je suština promjena na vrhu DPS-a, gdje kormilo Đukanovića nakon 14 godina preuzima Marović. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Ne mislim da će gospodin Marović ima neke velike ingerencije, u svakom slučaju ne veće nego koji ima inače kao potpredsjednik stranke. Tako da je ovo neko, ja bih rekao, gašenje požara u Demokratskoj partiji socijalista, ali da su ozbiljne neke promjene u pitanju, sa tim sigurno ne slažemo.
Kakve su reakcije na to što će u novi krivični zakon Crne Gore ući i namještanje sportskih rezultata? Za novinara Đorđiju Kustudića to je pozitivan signal.
Za sve one koji su u sportu, sportske radnike, predsjednike klubova, vlasnike klubova, same fudbalere, a bez kojih se ne mogu namještati utakmice, da moraju imati uvijek na umu i tu jednu situaciju.
Bivši fudbalski sudija Predrag Strugar kaže kako se šuškalo da i kod nas ima namještanja utakmica, iako nije procesuiran ni jedan slučaj.
Svjedoci smo svi da je bilo tih namještanja u, da kažem, zapadnoj Europi, nama najbližoj Italiji, upoznati smo i sa aferama Calciopoli i ostalim aferama, gdje je dokazano da su utakmice namještane i kažnjeni su pojedinci i klubovi i članovi saveza koji su bili upleteni u takve nečasne radnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgoricu je prije podne zahvatila prava mećava, što se veoma rijetko događa u glavnom gradu. Snijeg je napadao 20 cm, a prestanak padavina, ali i jače zahlađenje, meteorolozi najavljuju za poslije podne. Bijeli pokrivač najdeblji je na Žabljaku, gdje jutros u 7 sati bilo više od metra snijega. Zbog kvara na distributivnoj mreži jutro su bez struje bili Podgorica i čitavo Primorje. Podgorički aerodrom nekoliko sati je bio zatvoren. Putevi Šćepan polje Plužine, Nikšić Šamnik i Mojkovac Đurđevića Tara zatvoreni su, saopšteno je iz Automoto Saveza, savjetujući vozačima opreznu vožnju i podsjećajući na obaveznu upotrebu zimske opreme. Ostale vijesti, crnogorski premijer i predsjednik vladajućeg DPS-a Milo Đukanović prepustio je rukovođenje partijom pod predsjedniku Svetozaru Maroviću. Marović je za televiziju Crne Gore pojasnio kako Đukanović zbog premijerskih obaveza nije u stanju da dnevno operativno bude aktivan u partiji. Prema njegovim riječima, upravljanje DPS-om formalizovano je već samim tim što je to objavljeno na predsjedništvu i glavnom odboru partije. Ana Kolarević, podgorička advokatica, sestra premijera Đukanovića, tužila je monitor i od tog nedjeljnika traži naknadu od 100.000 eura, koliko je ranije također tužbom tražila i od izdavača podgoričkih listova Dan i Vijesti. Sva tri medija su pisala o navodnoj korumpiranosti Kolarević u privatizaciji Telekoma Crne Gore. Glavni urednik monitora Esad Kočan izjavio je kako je to očekivan odgovor režima na svaku situaciju koju ne mogu 100% da drže pod kontrolom i da je riječ o pokušajima zatvaranja tog nedjeljnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj novinara u zatvorima ove godine dosegao je rekord. Prema izvještaju Komiteta za zaštitu novinara, iza rešetaka su 232 novinara, među njima pisci, urednici i fotografi, što je najveći broj od kada je novinarska organizacija počela da objavljuje svoje izvještaje od 1990. Najviše novinara zatvoreno je u Turskoj 49, u Iranu 45 i Kini 32. Zbog kritičkog pisanja vlasti ih optužuju za terorizam i protivdržavno djelovanje. Broj sirijskih izbjeglica premašio je pola miliona, saopštio je u Ženevi Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Sirijci su utočište pronašli u 4 susjedne zemlje, Turskoj, Libanu, Jordanu i Iraku, kao i u Sjevernoj Africi, a dnevno zemlju napusti više od 3000 ljudi. Predsjednik Turske Abdullah Gül sastao se u Ankari sa predsjednikom Palestinske samouprave Mahmudom Abbasom. Palestinski lider sinoć se obratio zastupnicima u parlamentu i osvrnuo se na novi status Palestine kao zemlje države posmatrača u Ujedinjenim nacijama. U isto vrijeme šef izraelske diplomatije Avigdor Lieberman optužio Evropu da vodi neprijateljsku politiku prema Jevrejima. Evropa još jednom nije obratila pažnju na pozive na uništenje Izraela. Toga je već bilo krajem 30. i početkom 40. godina prošlog vijeka, kada je Evropa znala šta se dešava u koncentracionim logorima, a nije reagovala, istakao je Lieberman i u izraelskom državnom radiju. Još jedna vijest, bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela, koji ima 94 godine, hospitalizovan je u predgrađu Pretorije zbog plućne infekcije i dobro reaguje na liječenje, javile su svjetske agencije. Mandela je bio vođa borbe protiv apartheida u Južnoj Africi i borac za pomirenje po izlasku iz zatvora 1990. nakon 27 godina provedenih iza rešetaka. 5 godina bio je na funkciji predsjednika, a potom se povukao iz javnog života.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste u vijestima, crnogorski premijer i predsjednik DPS-a Milo Đukanović prepustio je rukovođenje najjačom crnogorskom partijom potpredsjedniku Svetozaru Maroviću. Šta je suština te promjene i kako će se odraziti na buduće funkcionisanje DPS-a, slušam u prilogu Srđana Jankovića.
Da će potpredsjednik Demokratske partije socijalista preuzeti rukovođenje strankom, potvrdio je sam Svetozar Marović u intervju u televiziji Crne Gore. On je rekao da Milo Đukanović zbog premijerskih obaveza nije u prilici da bude aktivan u partiji, te da je upravljanje prepustio potpredsjedniku.
Postojaće potreba te neke dnevne koordinacije u partiji i u tom, ako smijem tako reći, periodu njegovog dnevnog ili aktivnog prisustva u partiji, te funkcije koordinacije kao nekog prvog čovjeka u partiji bi, kako je i saopšteno od gospodina Đukanovića, kako je upoznat glavni odbor i predsjedništvo, trebao da radim ja.
U pokušaju da u samoj Demokratskoj partiji socijalista provjerimo da li će prepuštanje upravljanja strankom ostati na nivou odluke predsjednika Mila Đukanovića ili će biti formalizovano u nekom obliku, do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti ni jednog funkcionera koji bi pojasnio suštinu te promjene i kako će se to odraziti na buduće funkcionisanje najjače partije. Svetozar Marović u posljednje 2 godine nije zauzimao ni jednu državnu funkciju, odnosno povlačio se sa državnih funkcija kada i sam Milo Đukanović najprije 2007. godine, a potom i 2009. Odmah nakon posljednjeg povlačenja, Svetozar Marović se suočio sa hapšenjem čelnika opštine Budva, među kojima su bili njegov brat Dragan, gradonačelnik Rajko Kuljača, njegovi poslovni partneri i prijatelji u sklopu istrage, a kasnije sudskog procesa oko afere Zavala, u kojem su desetorica prvostepeno osuđeni ukupno na nešto više od 30 godina zatvora. U drugostepenom postupku, koji je u toku, svi se brane sa slobode. Tih dana Svetozar Marović nije krio svoju ogorčenost povodom hapšenja budvanskih funkcionera i tvrdio je da su oni nevini. U intervju televiziji Vijesti Marović nije sporio mogućnost da i sam bude uhapšen tokom financijske istrage.
Što se tiče prava i zakona, ja sam potpuno otvoren, ja ne mogu da utičem na to. Kao što su uhapsili moga brata, mogu da uhapse mene. Možda će sačekati da mi umre još jedan stric pa da onda uhapse mene. Tako će biti. Ja nemam pojma. Možda jedan dio ljudi iz DPS-a možda misli da nije loše da Svetozar Marović osjeti dio pritisaka neke vrste.
Marović nije imao formalne nadležnosti u Budvi, zbog čega se u sklopu sudskog procesa koji se vodio protiv budvanskih funkcionera pojavljivao kao svjedok. U presudi za Zavalu sutkinja Valentina Pavličić je ocijenila da je potpredsjednik DPS-a u procesu dijelom, citat, svjedočio bez razumske logike, kraj citata. Komentarišući činjenicu da će Svetozar Marović u buduće rukovoditi Demokratskom partijom socijalista, u opozicionim strankama ne smatraju da se radi o suštinskoj promjeni, odnosno vjeruju da će glavne konce vući i dalje Đukanović. Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore.
U svojoj suštinski se ništa neće promijeniti, znamo da ko je lider Demokratske partije socijalista već duži niz godina i vjerovatno nekim dijelom će operativnim rukovoditi gospodin Marović, ali suštinski Đukanović će nastaviti da učestvuje konce u Demokratskoj partiji socijalista.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta smatra da se radi o formi kojom će se gasiti požar u vrhu DPS-a.
Ne mislim da će gospodin Marović ima neke velike ingerencije, u svakom slučaju ne veće nego koji ima inače kao potpredsjednik stranke. Mislim da je ovo na jedan način samo pokušaj da se malo rehabilituju odnosi i revitalizuju odnosi između njih dvojice, nakon što je gospodin Đukanović, kao što znate, jer on iza svega stoji u Crnoj Gori, pred prošle godine uhapsio brata Svetlodara Marovića, kako svi znamo, postojala izvjesna varijanta, čak i sine da mu uhapse organi gonjenja. Tako da je ovo neko, ja bih rekao, gašenje požara u Demokratskoj partiji socijalista, ali da su ozbiljne neke promjene u pitanju, sa time sigurno ne slažemo.
Aleksa Bečić iz Socijalističke narodne partije.
To su jednostavno njihove partijske rokade, uslušajući sinovi gospodina Marovića, siguran sam da će sve ostati po starom, odnosno nastaviti se kontinuitet jedne politike od koje su u prethodnom periodu najmanje interesa imali građani, to jest u značajnoj mjeri rađeno je na način suprotno interesima građana.
Ostaje da se vidi kako će se Marović uklopiti u proklamovani vladin princip štednje i smanjenja beneficija funkcionerima s obzirom na dosadašnji glamurozan stil života koji osim skupog voznog parka uključuje i mega jahtu Ferrari vrijednu više miliona eura koju Marovići koriste. Mediji su svadbe njihove djece organizovane u Splendidu sa po 500 zvanica koje su zabavljale među ostalima Severina, Ceca i ostale zvijezde Granda nazivali svadbama vijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo domaćim aktuelnostima. Najavljenim izmjenama krivičnog zakonika Crne Gore u taj pravni akt biće uvrštena i krivična djela koje domaće zakonodavstvo trenutno ne poznaje, kao što je namještanje utakmica. Kako, odnosno šta o uvođenju tog krivičnog djela kažu sportski novinari, bivše fudbalske sudije i igrači sportske kladionice, čućemo od Predraga Tomovića.
U očekivanju novih propisa koji bi trebalo da kriminalizuju namještanje utakmica, što je Evropa odavno učinila, u Crnoj Gori zvanično nije zabilježen niti jedan takav slučaj. No to ne znači da ih već nije bilo ili pogotovo da ih neće biti, kaže sportski novinar Đorđe Kustudić, koji pozdravlja najavu državnih institucija da će u budućnosti namještanje utakmica biti krivično gonjeno i sankcionisano.
Ovaj zakonik će otvoriti prostor i za takve situacije potencijalno, naravno, koliko i bude. Tako da je to pozitivan iskorak i signal za sve one koji su u sportu, sportske radnike, predsjednike klubova, vlasnike klubova, same fudbalere, a bez kojih se ne mogu namještati utakmice, da moraju imati uvijek na umu i tu jednu situaciju i da je namještanje utakmica jedno od teških krivičnih djela zbog čega se može i višegodišnja robija, kako se to popularno kaže, zaglaviti. I to je nešto što je svakako pozitivan iskorak, tim što od teorijske implementacije, odnosno samog izglasavanja, donošenja tog zakonika, pa do primjene je dug put.
Bivši predsjednik sudijske komisije u Fudbalskom savezu Crne Gore i bivši fudbalski sudija Predrag Strugar kaže za Radio Slobodna Evropa da se i u crnogorskom fudbalu šuškalo da su rezultati pojedinih utakmica u domaćem fudbalu namještani, iako nikada nije procesuiran niti jedan takav slučaj. No ističe kako je puno primjera u okruženju i naročito u Europi, gdje su akteri tih kriminalnih radnji završili u policiji i na sudu.
Svjedoci smo svi da je bilo tih namještanja u, da kažem, zapadnoj Europi, nama najbliže u Italiji, upoznati smo i sa aferama Calciopoli i ostalim aferama, gdje je dokazano da su utakmice namještane i kažnjeni su i pojedinci i klubovi i članovi saveza koji su bili upleteni u takve nečasne radnje. U svakom slučaju ja sam za to da se uvede i u tom dijelu sporta taj krivični zakon, jer smatram da će to dati vjerovatno svima do znanja da postoje stvari koje mogu da se rade i koje treba da se rade, a postoje stvari koje u nikom slučaju ne bi se smjele raditi.
Bivši predsjednik Ustavnog suda i pasionirani igrač sportske kladionice Blagota Mitrić pozdravlja najavu o uvođenju krivičnog djela namještanja utakmica u krivični zakonik i poziva nadležne da to bez prevelike procedure učine i u najkraćem roku. Iz ugla iskusnog igrača Mitrić kaže da su namještanja utakmica postala uobičajena.
Kao jedan iskusan i višedecenijski igrač od one Jugoslavije, pa se ravamo preko ovih skraćenih Jugoslavija i na kraju Crne Gore, odlično znam, ne da sam prosumnio, nego odlično znam u kom grmu leži zec. I obično te parove preskače, ne igram ih. E da sada ne pominjam ni lige, ovo uglavnom se odnosi na evropske lige i uglavnom se isključivo odnosi na fudbal, pošto samo to igra. A Boga, meni, ja kažem na primjer za francusku ligu, ne leži mi. Ne mogu da kažem da to baš me sumnjam. Da, evo sad najnovi primjer, Marsel je izgubio kao domaćina tamo nekog lijevog tima pridnuta bele, a Marsel je drugi na tabeli, bori se šampionsku titulu 0-1. Možda misli, to izbaci pola Evropa, odnosno svu Evropu, odnosno sve igrače koji su igrali.
Iako je prijedlog novih izmjena i dopuna krivičnog zakonika u radnoj verziji, sportskog novinara Đorđa Kustudića zanima kako će se provoditi istrage i ko će to da radi. Nije optimista da je u Crnoj Gori, kada izmijenjeni krivični zakonik stupi na snagu, u skorijoj budućnosti moguće očekivati efikasno rješavanje slučajeva namještanja utakmica.
Kako će se izvoditi dokazi, ko će se baviti time, ko će vršiti monitoring nad utakmicama, to je onako vrlo problematično i mislim da to u Crnoj Gori teško da će zaživjeti, teško da ćemo mi dočekati u skorije vrijeme da vidimo procesuiranje takvog jednog krivičnog djela i da neko na kraju tog lanca bude i osuđen. Skeptičan sam po tom pitanju. Jednostavno je to jedna bolest sport protiv koje se vrlo teško boriti. Mislim da u Crnoj Gori, znajući kompletnu situaciju, će to ići još teže, tako da ja se plašim da će taj dio krivičnog zakonika ostati samo jedno mrtvo slovo na papiru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 47 minuti prelazimo na svjetsku scenu. Najmanje 9 povrijeđenih u neredima u Kairu, kada je jutros otvorena vatra na opozicione aktiviste koji nastavljaju proteste zbog odluke predsjednika Morsija da referendum o ustavu održi 15. decembra. U intervju za BBC Nobelovac Mohamed El Baradej ponovio je da opozicija traži odlaganje referenduma. Bilježi Biljana Jovićević.
This is a constitution that defies our basic rights and freedom.
Ovo je ustav koji prkosi našim osnovnim pravima i slobodama, ne uspostavlja odgovarajući demokratski sistem, tako da smo mi bar u ovoj fazi odlučili da ćemo nastaviti borbu zubima i noktima protiv održavanja referenduma ove subote. Kaže opozicioni lider Nobelovac, nekadašnji predsjednik Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej za BBC, obrazlažući nastavak protesta opozicionih sekularnih grupa protiv odluke islamističkog predsjednika Mohameda Morsija da se referendum o novom ustavu održi u subotu 15. decembra. Ostalo je nejasno da li će glavna opoziciona grupacija u Egiptu, opozicioni front Spasa, čiji je Barada jedan od lidera, ukoliko Morsi i muslimansko bratstvo, odnosno njihova partija pravde i razvoja, ne odustanu od referenduma, pozvati građane na bojkot ili da se izjasne protiv ustava. Barada kaže da se nada da će demonstranti ubijediti Morsija da odustane od referenduma i da sjedne za pregovarački stol sa opozicijom, da bi se u demokratskom dijalogu došlo do odgovarajućeg i demokratskog ustava. Opozicione grupe ne odustaju od protesta kao sredstva pritiska na Morsija, ali ne odustaju ni pristalice egipatskog predsjednika od kontraskupova. 9 je ljudi povrijeđeno u pucnjavi tokom sukoba između dvije strane i bacanju petrolejskih bombi. Opozicioni demonstranti kao i njihovi lideri su odlučni da natjeraju Morsija da se povuče. Mi ćemo pokušati da ne sačekamo subotu, a da ne postignemo neki rezultat. Spremni smo umrijeti u cilju da ta subota u Egiptu ne stigne. Jer ako ta subota stigne i mi dalje budemo na istom, onda neka Bog bude sa Egiptom, kaže protestant Fayed. Opozicione prosekularne grupe u Egiptu tvrde da novi nacrt ustava kojeg su pisali predstavnici parlamenta dominantno islamisti ne garantuje osnovna ljudska prava, niti štiti osnovne slobode ženama i manjinama. Morsi i njegove pristalice pak brane se obrazloženjem da novi ustav mora da osigura promjene u Egiptu i garantuje promjene nakon decenijskog režima Mubaraka. Masovne demonstracije na ulicama Egipta počele su još sa prvom Morsijevom odlukom o izmjeni ustava koju je donio 22. novembra, kojom je sebe kao predsjednika izuzeo iz mogućnosti da njegove odluke budu sudski provjerene. Pod pritiskom je u međuvremenu odustao od odredbe kojom je sebi, kako je rekla opozicija, omogućio faraonske ovlasti, ali ne i od ostalih odredbi ustava i održavanja referenduma. Zbog opozicionih protesta prvi put je nakon smjene vlasti na ulicama Egipta izašla vojska sa oklopnim vozilima i oko trga Tahrir formirala sigurnosni obruč. Morsi je inače pozvao vojsku da obezbijedi i uspostavi sigurnost u zemlji uoči glasanja u subotu.
Slobodna Evropa.org.
Prvi veći snijeg donio je veće probleme u Crnoj Gori. Podgorički aerodrom nekoliko sati bio je paralizovan, a otežan je i promet na putevima ka sjeveru. U isto vrijeme centralni i južni dio zemlje jutros je neko vrijeme bio bez struje. Česti ispadi i problemi u snabdjevanju bili su razlog da Olivera Nikolić potraži objašnjenje u Elektroenergetskoj nacionalnoj kompaniji, gdje je razgovarala sa direktorom Direkcije za odnose sa javnošću Rajkom Šebekom.
Gospodine Šebek, sa hladnijim danima i nepovoljnim vremenskim prilikama česti su ispadi na distributivnoj meži, a potrošači bez struje. U čemu je problem?
Pa prije svega moramo reći da je uvijek preko 95%, sada recimo 98% Crne Gore sigurno snabdjeveno električnom energijom. Naravno da dolazi do određenih kratkoročnih ispada u nekim dijelovima grada, prije svega zbog naglog pada temperature, a sa druge strane do velikog povećanja potrošnje koja je recimo u zadnja dva dana viša za 30% nego prethodni vikend. Treba znati također da je Crna Gora po konfiguraciji terena jako nezgodna za distributivnu mrežu i prenosni sistem, jer se kao što samo daleko ovdje protežu kroz planine, gdje usled loših vremenskih uslova može doći do ispada. Naravno da su sve ekipe na terenu i da pokušavaju da u što kratkom roku urade sve kako bi se obezbijedilo sigurnost odbivanja potrošača.
Građani Crne Gore plaćaju jednu od najskupljih cijena struje u regionu. Elektroprivreda je ove godine planirala 25 miliona eura investicije u distributivni sistem, ali evo prvi hladni zimski dani donose problem u snabdijevanju. Zaključak koji se nameće je da se ne radi dovoljno na modernizaciji mreže.
Pa ne bih se složio sa tim zaključkom da se ne radi, jer dovoljno je samo se sjetiti februarskog varnog stanja kada su recimo samo Crna, kada je recimo samo Crna Gora od zemalja regiona nije imala restrikcije i preko 98% konzuma je bilo snabdjeveno električnom energijom. Dakle, sve investicije su da kažem kvalitetno planirane, a to pokazuje i trenutno stanje da uvijek imamo prije svega gradska područja stabilno snabdjevene električnom energijom. Naravno, moramo se složiti sa tim da u ruralnim predjelima može doći do oštećenja zbog nevremena, jakog vjetra, mrazeva, pražnjenja atmosferskih i svega onoga što je karakteristično za sve zemlje u regionu, naravno i u Europi, jer evo, podsjetimo se ono što se desilo u Njujorku, čak 7 dana preko 6 miliona ljudi je ostalo bez napajanja električnom energijom. Slična je situacija sada recimo u Vojvodini, u Bosni, u Hrvatskoj, u Ličkom dijelu koji je sličan po konfiguraciji terena kao i Crna Gora, tako da investicije su da kažem opravdane, prije svega u tim gradskim dijelovima Crne Gore gdje većina konzuma ima sigurno snabdijevanje električnom energijom.
Bio to Rajko Šebek iz Crnogorske elektroprivrede. Iako zbog vremenskih neprilika u okrnjenom sastavu, u Podgorici se održava skup koji treba da doprinese nastavku saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine na prekograničnim projektima koji se finansiraju iz fondova Europske unije. Tamo je bio naš Esad Krcić.
Instrument predpristupne pomoći Europske unije, odnosno IPA, za cilj ima pružanje financijske podrške zemljama jugoistočne Europe u njihovom postepenom približavanju europskoj politici i standardima do ispunjavanja svih neophodnih kriterijuma za ulazak u Europsku uniju. IPA fondovi sadrže 5 komponenti, a jedna od njih je prekogranična saradnja. Glavni cilj financiranja ovih projekata je unapređivanje dobrosusjedskih odnosa i ekonomija u pograničnim područjima. Crna Gora i Bosna i Hercegovina, sudeći po do sada realizovanim projektima, u ovoj oblasti uspješno sarađuju. Tijana Ljiljanić, Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.
Što se tiče programa Bosne i Hercegovine, Crna Gora, do sad smo imali 2 poziva. U okviru prvog poziva uspješno realizovano 12 projekata, dok je u okviru drugog poziva ugovoreno 9 projekata. Svi ugovori su potpisani sa strane Crne Gore sa delegacijom Europske unije. Trenutno se sprovodi još 3 projekta, a ovih 10 tek čeka na sprovođenje. U svrhu pripreme za treći poziv za projekte organizovan upravo i ovaj partnerski forum. Na trećem pozivu za projekte će biti locirana preostala sredstva iz financijskog perioda 2007-2013. To su iz 11. 12. i 13. godine.
U Crnoj Gori se do sada sprovodilo ili se još uvijek sprovodi više od 100 projektnih ideja, a u realizaciji je 96 projekata, 43 u bilateralnim programima, 16 u transnacionalnim programima i 37 u okviru IPA Jadranskog programa. Ukupna vrijednost projekata je skoro 18 miliona eura, od čega je nešto preko 15 miliona sredstava Europske unije, dok je 2,7 miliona kofinansirala crnogorska strana. Inače, prekogranični projekti obuhvataju čitav niz različitih oblasti, zajedničke akcije za zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasljeđa, mali prekogranični razvojni projekti zajednice kao i zajednički turistički i kulturni prostor. Upravo ovoj oblasti pripada i projekat koji je tokom današnjeg partnerskog foruma IPA programa prekogranične saradnje Alma Bešlagić-Adrović iz zajedničkog tehničkog sekretarijata izdvojila kao ilustraciju koliko projekti koji se finansiraju iz IPA fondova mogu biti inovativni.
Primjer isto jednog interesantnog projekta je koji se trenutno radi na i planira se raditi na području općine Travnik je, a urađen je u Austriji i na granici Austrije i Njemačke. To su šetnice po vrhovima šume. Mislim, ja ovako samo ga želim prezentirati čisto onako da vidite koliko ima interesantnih projekata. A što znači ta šetnica? To je stvari, znači, napravljen neki zid visine možda 8 metara gdje vi bukvalno hodate onako po vrhovima kao neki kineski zid. Drvete gdje hodate po vrhovima šume i tako obilazite znači šumu ovako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na samom kraju odlazimo u Budvu. 36 mjeseci neprekidne blokade opštinskog računa natjeralo je vlast da drastičnim poskupljenjem poreza na nepokretnosti poveća prihode po tom osnovu. Iako tržišna vrijednost kvadrata stana i dalje raste, lokalne vlasti tvrde da se porez neće povećavati u 2013. Slušamo Jasnu Vukićević.
Dok su iz opozicije u više navrata tvrdili da određeni ljudi bliski vlasti ne plaćaju naknadu za komunalije i porez na nepokretnosti, građani su zasuti najmanje duplo skupljim računima za porez na imovinu. Od ove godine porezka stopa za stanovnike Budve je 0,25, a vlasnike vikendice i nerezidente duplo veća. Sekretar za financije Mihajlo Đurović objašnjava metodologiju poskupljenja.
Prosječna cijena nepokretnosti novoizgrađenih objekata u Budvi u 2012. godini varirala između 1800 i nešto i 2300 eura. Ako ove godine bude 2000 eura, to će značiti dodatnu poresku obavezu za oko 20%. U tom smislu razmatramo da po hitnom postupku predložimo korigovanje poreske stope ili nekog drugog parametra koji bi makar poresku obavezu za 2013. godinu održao na nivou ovogodišnje, jer smatramo da nakon tog radikalnog povećanja u 2012. godini dodatno povećanje u 2013. godini bi bilo preveliko poresko opterećenje, ali evo kažem, još smo u fazi razmišljanja i razmatranja takve odluke.
I dok posebno vlasnici vikendice u Budvi negoduju zbog skupljeg poreza, niko se ne oglašava povodom zakona koji je upravo te vlasnike stavio u izrazito profitabilan položaj u odnosu na stanovnike Budve. Naime, plaćanjem turističke takse vlasnici vikendica nisu obavezni da plaćaju boravišnu taksu za svoje goste. Vasko Milanović iz Odjeljenja za privredu.
Nekih 40.000 uslovnih ležajeva koje je u vlasništvu vikendaša, oni ne plaćaju boravišnu taksu. Niti su dužni po zakonu da plaćaju boravišnu taksu. Niti oni, niti njihovi rođaci, niti njihovi gosti. Znači, nego domaćin, odnosno vlasnik vikend stana ili sekundarne stambene jedinice, kako kaže zakon, plaća turističku taksu, tako da su oni obuhvaćeni kroz turističku taksu. 40.000 takvih uslovnih ležajeva mi imamo na teritoriji opštine Budva, što znači to je otprilike kao, to je znači cifra koja je dvostruko viša od broja stalnog stanovništva na teritoriji opštine Budva.
U situaciji kada je gradski račun blokiran 34 mjeseca u kontinuitetu, iz opštine Budva najavljuju da nakon ovogodišnjeg drastičnog povećanja u 2013. neće biti novih poreskih šokova za građane, iako zakonski osnov za to postoji, podsjeća Đurović.
Zakonom je propisana poreska stopa od 0,1 do 1%, a opština Budva se opredijelila za poresku stopu 0,25%. Recimo da je za 75 kvadrata dakle za sekundarnu stambenu jedinicu nekih 450 eura, na primjer, ili godišnje. Zakonski osnova imamo za 4 puta toliko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Novi ciklon Žabljak udonio metar Podgorici 15 cm snijega. Marović od Đukanovića preuzima kormilo DPS-a. Ana Kolarević tužila i monitor i traži odštetu od 100.000 eura. Rekordan broj novinara u svijetu u zatvorima, najviše u Turskoj. Na opozicione aktiviste u Kairu otvorena batra, 9 povrijeđenih. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.